Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шоу жасайтын аптатынысы бағдарламасы мен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншүк Асаутай, сонымен бүгінгі хабарымызда. Жаңаөзендегі қанды қақтығыс бойынша сот басталды. Алғашқы 4 күннің өзінде жәбірленушілердің басым көпшілігі өз арыздарынан бас тартып отыр. Қазақстан бас прокуратурасы Алматыдағы терактінің алдын алған. Айтуларынша, оны қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбләзовтың серіктестері ұйымдастырған көрінеді. Сондай-ақ Балқашта да өткен жылғы түрмедегі жарылысқа қатысты сот процесі басталды. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен, қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы соңғы 7 күннің елеулі оқиғалары. Оның ең маңыздысы әрине Жаңаөзен ісі бойынша соттың басталуы. Оқиға, ал ресми атауы бойынша тәртіпсіздіктер Жаңаөзен қаласында болғанына қарамастан сот Ақтау қаласында өтіп жатқан белгілі. Сот алдымен қаладағы оралмандардың бейімдеу орталығында өтеді деп хабарланғантын. Алайда соттың басталуына бір күн қалғанда, яғни наурыздың 26 күні жоғарғы соттың ресми өкілі мәлімдеме жасап, сот процесінің Ақтаудағы Арман орталығында өтетіндігін хабарлады. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыпталушы қатысып отыр. Жоғарғы сот өкілінің брифингінде барлығы дерлік айтылғанымен, айыпталушылардың арасында Жаңаөзен тұрғындарына оқ атқан полицейлер бар ма деген жалғыз сұрақ жауапсыз қалды.
Енді мен сізге қазір бұны айта алмам, ертең бұл мәлімет сіздерге белгілі болады. Өткен сот процесі ашық түрде өткізілетін болғандықтан, ертең өздеріңізді алаңдатып отырған бүкіл сұрақтар мен ойымша белгілі болады сіздерге.
Дед жоғарғы сот өкілі Оксана Петерс. Алайда сот басталғалы бері бұл сұраққа жауап әлі алынған жоқ. Әзірге жауапқа тартылып жатқан 37 адамның барлығы де мұнайшылар. Оларға 241-ші, яғни тәртіпсіздік ұйымдастыру және шығын әкелді деген бап бойынша айып тағылып отыр. Әзірге тек осы эпизод бойынша сот процесі өтіп жатыр, ал қалған эпизодтар алдағы апталарда қарастырылады деп болжанып отыр. Сонымен өткен аптадағы соттың алғашқы 4 күніне қатысты тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Ақтауда Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Жұма соттың 4-ші күні сот отырысы түске дейін ғана болды. Ақпарат бойынша түске дейін 4 жәбірленуші сұралып, олардың барлығы да айыпталушы мұнайшыларға еш арыз өкпелері жоқ екенін айтқан. Қоғамдық комиссия мүшесі Жәнібек Қожықтың айтуынша, бұлар дүкендері өртелген шамамен 500 000-800 000 теңге көлемінде залал шеккен кәсіпкерлер. Бұған дейін адвокаттардың бірі қамауда отырған аяғынан жараланған айыпталушы Әнуарбек Тәженовтың жарасының асқынып бара жатқанын, оған дәрігер көмегі қажет екенін, оның жазасын үйғамаққа ауыстыру туралы өтініш берген болатын. Жәнібек Қожықтың айтуынша, наурыздың 30 күні айыпталушының денсаулығын тексерген дәрігер травматологты тыңдағаннан кейін судья Аралбай Нағашыбаев оны қолхат арқылы қамаудан босату туралы шешім шығарған.
Жарас іріңдеп кеткен, басы ішінен ірім шығып тұр, дәрігер дұшан дейтін бар екен, анамтай дұшан сол қорытынды шығар. Сосын сот ақылдасып келіп, қамақтан шығарып, үйғамаққа апаруға, ешкімен сөйлеспеуге, сотқа келіп тұруға деп шешім шығарды сол.
Дейді Жәнібек Қожық. Бұған қоса наурыздың 30 күні адвокаттар өздері қорғап отырған азаматтармен кездесуге мүмкіндік болмай жатқанын айтып, соттан дайындалуға қосымша уақыт сұраған. Судья адвокаттардың өтінішін қанағаттандырып, сот отырысын дүйсенбі күнге белгілеген. Жаңаөзен оқиғасы бойынша соттың өтіп жатқанына 4 күн болды. Сотқа қатысып жатқан мамандар бұл тұста жәбірленушілердің жаппай мұнайшыларды кінәлаудан бас тартып отырғанына ерекше назар аударып отыр. Бұған дейін 188 жәбірленушінің шамамен 40-тан астамы сұралса, олардың басым бөлігі айыпталушыларды кінәлап отырған жоқ. Ақпарат бойынша олардың арасында Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевтің бауыры Нұрлан Сарбөпеев те бар. Оның шығынын мемлекеттік комиссия 23 миллион теңгеге бағалаған. Наурыздың 29 күні сот алдында жауап берген ол мұнайшыларға кінә тақпайтынын айтқан. Сотқа қатысып жатқан қоғамдық комиссия өкілі Жәнібек Қожықтың пікірінше, жеке кәсіпкерлер бизнестерін мұнайшылардың өртегеніне күмәні болғандықтан арыздарынан жаппай бас тартып отыр.
Дүкен иелері, жеке кәсіпкерлер өздерінің дүкендерінің куәлігі 16 күні кешке 17 күнде өртенгендерін айтып отыр. Ал оқиға 16 күні күндіз болды. артисте күнүз болуп содан баштап калада амандар менен солдаттар полицейлер кошаптыр. Ол кезде журттар бала чагасын үйөр темектүү далага эч ким чыгармайт, бир жанынан безген адамдар болмосо. Сондуктан да ана балдар өртөдө осундай осундай деп кичине күмөн туруп жети кәсипкерлердин баары ана балдардын өртөмегендерине көздөрү жетип турган сынайды,
дейди Жаныбек Кожук. Ол соган караганда бул уюмдашкан топтун аракети сыяктуу деп түйүн жасайт. Жаныбек Кожуктун айтуунча сотко катышып жаткан азаматтардын басым бөлүгү айыпталуучу адамдардын туустары, жакындары, балалары, олардын баарында үмүт те, күдүк те бар сыяктуу дейт.
Үмүт дейтме, балдардын кынасыз экендиги, күдүк дейтме, соттун чечимин көбүнесе жогору жакка астана берип, соган байланышты калай болотундугун күдүгү бар. Бирок көпчүлүк айтып, биздин оюбузча тең жартысынан көбү шарттуу түрдө босайт чыгар деген өздөрүбүздүн болжамыбыз гана бар. Сол 37-синде соттор жибермек чыгар деген оюбуз бар,
дейди Жаныбек Кожук. Жаңа Өзен Нет порталынын тилчиси Саламат Омаштын айтуунча, бейсенбилик сот процессинде өзүн жана касындагы Республика газетинин тилчиси Жанар Касымбекованы сотко ноутбук алып кирген үчүн залдан чыгарып жиберген.
Биз сот өтөтүн гимаратка бара салышымен сол жер Маңгыстау облустук соту баспасөз катчысынын өкүлү бизге Күнтуев Нурлан деген ноутбукпен кире берүүлөрүңө болады деди. Аудио жана бейне жазбага таспага түшүрүүгө уруксат жок, бирок ноутбукпен жазып отурууга материалдары да болот деди. Одан кийин биз сол Жанар экебиз кирдик негизги сот өтөтүн залга. Кирип отурганыбызга бир аяк жагына барып жайгаштык, 5 мүнөттөй убакыт өткөн жок. Судья Аралбай Нагашыбаев осы залда отургандардын ичинен ноутбук пайдаланып отурган журналисттер бар экен, залдан чыксын деди. Облустук баспасөз катчысынын өкүлүнүн бизге уруксат бергенин айтканымызда, жок, мен эчтеңе билмеймин, ондай жок болотун, ноутбуктарыңды чыгарыңдар деп залдан былайча айтканда кууп чыкты энди,
дейди Саламат Омаш. Буган дейин калалык прокуратура өкүлү журналисттерге тыпты баспасөз орталыгынын өзүндө де камера, диктофон, фотоаппарат колдонууга тыйым салып, баспасөз коргоо өкүлдөрү муну заң бузуучулук деп атаган болатын. Саламат Омаштын айтуунча, бейсенби күнү журналисттерге баспасөз орталыгында түсүрүлүм жасауга уруксат берген. Соттун 3-үнчү күнү де жабырлануучуларды тыңдоо жалгасып жатыр. Буган дейин 14 жабырлануучу суралып, алардын басым бөлүгү мунайчыларга эч арызы жок экенин айткан болатын. Саламат Омаштын айтуунча, бейсенби күнү түскө дейин жалпы саны 13 жабырлануучу суралып, алардын 9 айыпталуучуларга эч арыз өкпөсү жок экенин айтып, шыгынды мамлекет төлөп берсин деген.
Эми талап арыздарынан баштарын жаткандардын көбүсү жанагы эмне жасындагы кейбаналар. Сураганыбызда эми неликтен дегенде алардын көбүсү айтат, жанагы биз аны бул балдардын кинали эмес деп ойлойбуз. Өз балаларыбыз секилде өзүбүздүн балаларыбыз буга накты өзүнүн шыгындарын мамлекеттен жана әкімдіктен содан сурап отур. Аны балаларды кинали деп эсептебейбиз, алардын мойнуна кагып жүк аркыбыз келет деп отурабыз.
Эстериңизде болсо, жабырлануучулар мунайчыларга өкпө арызы жок экенин соттун алгачкы күнү ак айта бастаган эди. Эң биринчи болуп жабырлануучулардын бири кәсіпкер Бейбатпа Жалгасбаева жазыксыз жандардын сотталганын каламайтынын айткан эди. Жаңа Өзен 2011 халкаралык комитетинин өкүлү Галым Агелеевдин айтуунча, бейсенбилик сот процессинде суралган жабырлануучулардын арасында полицейлер де болгон. Алардын кээ бири лакабатпен жооп берип жатканына карамастан, жоопторун жарамды ретинде таанып отур.
Многие из них идут под никами, то есть ни фамилии, ни имени, ни отчества.
Полицейлер лакабатпен жооп берип жатыр, ягъни ни аты, ни фамилиясы, ни акесинин атын атамайт, бирок алардын жоопторун иске косатын болду. Судья осылай деди. Буган дейин лакабатпен чыккандардын жообун жарамсыз таануу тууралуу адвокаттар өтүнүч түшүргөн болатын, бирок судья аны канагаттандырмай тастады, дейди Галым Агелеев Наурыздын 29 күнү Азаттык тилчисине. Жергиликтүү агенттиктердин кабарлауынша, Наурыздын 30 күнү журналисттерге сухбат берген Маңгыстау облустук Азаматтык альянсынын президенти Жаксыгүл Махамбетова жабырлануучулардын айыпталуучуларга кынартпауы бул жазаны жумсартуу мүмкүн деп болжам жасаган болатын. Ол эгер процесс ары карай да осылай жалгаса берсе, менин оюмча айыпталуучулардын жазасын жумсартуу мүмкүн деген пикир айткан. Эстериңизге салып өтөйүк, жаңы өзен окуясына байланыштуу Наурыздын 27 күнү басталган сот Актоо каласындагы Арман орталыгында өтүп жатыр. Сотко 37 айыпталуучу, 100 аса жабырлануучу, 45 күбөгер менен 6 мамлекеттик айыптаушы катышып отур. Келеси сот отурусу сәуірдің 2 күні Астана уақытысы мен сағат 11-ге белгіленді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада Алматының ауданаралық әкімшілік соты Жаңаөзен Нет веб-порталының бас редакторы Қасым Аманжолұлы мен журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Рамазан Несіргеповті рұқсат етілмеген митинг ұйымдастыру әрекетін қайталады деп әкімшілік жазаға тартты. Сот олардың әрқайсысына 20 айлық есептік көрсеткіш шамамен $200 көлемінде айыппұл салды. алды. Есте болса, оппозиция 24 наурызда Алматыда Жаңөзен оқиғасына 100 күн толуына орай митинг өткізген болатын. Онда Қасым Аманжол сөз сөйлеп, Рамазан Есергепов болса, митингіде қабылданған қарарды оқығантын. Наурыздың 27-сі күні азаттыққа түсініктеме берген Қасым Аманжол халық наразылығын билік заңсыз шешімдер арқылы өзі қоздырып отырғандығын айтады. Ол сондай-ақ Ақтаудағы сот процесіне қатысты да пікірін ортаға салған болатын.
Менен сол сот залында да айттым, жалпы Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіндегі 373 бап. Бұл саяси режимнің өзіне қарсыларды еркін пікірді тұншықтыруға арналған арнайы жазалау механизмі. Және мұндай бап өркениетті елдерде, демократиялық қоғамдарда болмауға тиіс. Осы бап арқылы қаншама адамдар істі болып жатыр. Қаншама азаматтар қатарынан бірінші рет түрмеге жатып шықты. Қаншама адамдарға айыппұлдар салынды. Бірақ бәрібір қан төгілді, халық бәрібір өз қарсылығын білдіре береді. Санкцияланбаған митингілер бәрібір жалғасады. Сонда оған 1000 адам келеді, 500 адам келеді. Жер-жерде болады. Сонда бүкіл сол азаматтарды, Қазақстан Республикасының азаматтары, конституцияда жазылғандай мемлекеттің қайнар көзі халық болса, сол халықты осылай жазалай беретін болса, бұл не қылған мемлекеттік орган болып шығады. Мен осы мәселені қойдым және судьядан конституциялық кеңеске өз тарапынан арнайы сұрау жолдап, осы мәселені анықтап беруін сұрауын өтіндім. Өйткені біз оны қарапайым адамдар конституциялық кеңеске ондай шағым жаза алмайды. Оны не судья, не парламент, не тағы уәкілетті өте жоғары орындар ғана бере алады ондай сұрауды.
Қасым мырза, мынандай бір мәселеге тоқталғым келіп тұр. Жаңаөзен ісі бойынша алғашқы сот отырысы өтіп жатыр Ақтау қаласында. Жалпы мынау осы істі, Жаңаөзен мәселесін о бастан бері қадағалап, бақылап келе жатқан адам ретінде, журналист ретінде өзіңізден сұрайын деп едім. Осы сотқа қатысты пікіріңіз.
Енді бүгінгі сот сол баяғы кесіп пішілген арнайы сценарийімен өтеді. Бұл сотта бір жаңа бір бағыттар болады дегенге мен сенбеймін. Жалпы қазақта қазақтың көп сөз аяқ асты болып жатыр ғой қазір. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Сондай тура билердің заманның кеткен, бір солар мүлдем келмеске кеткен заманы болып тұр. Сондықтан мен дәл бұл соттан үлкен әділеттілік күтпеймін. Барлығы сценарий бойынша болады. Негізі ол әрине Жаңаөзенде болуға тиіс еді. Ол Жаңаөзенде болған жөн еді. Өйткені оқиға сол жерде болды. Бәлкім әдейі жасалған дүние ғой бұл енді. Сондықтан ол жерге барған жаңағы Маңғыстау облысының әкімі кешегі ішкі істер министрі әдейі сол жерде тәртіпті ұйымдастыру үшін және бүкіл соттар мен сол жердегі бүкіл жүйелерді, күштік жүйелердің барлығын қадағалап отыру үшін содан өте тәжірибелі адамның қойылуы ол кездейсоқтық емес. Сондықтан бұл сот менің ойымша таза ақордада сызылған сценарий бойынша жүреді. Ол енді айдан анық дүние. Біз бұған дейін де талай әділетсіз соттарды көрдік қой. Шаңырақ ісі бойынша, маловодный ісі бойынша, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімінен кейінгі іс бойынша мысалы. Сондықтан біздегі соттардың бұл мәселеде бір әділетті шешім болатынына мен дәл сол Жаңаөзенде ондай бір әділеттілік күтпеймін. Және сіздер осы Азаттық радиосы кеше жариялағандай халыққа отқан полицейлер соттала ма деген сұраққа жоғарғы соттың өкілі жауап бермей кетіп қалды деген ақпарат бердіңіздер, иә? Бұл шынында да өте маңызды мәселе. Шынында да қоғамға қазір сол халыққа оқ атқан адамдардың жазалану мәселесі маңызды болып тұр. Ал олар қиратқандар мен дүкен тонағандар, жаңа жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырған адамдар деген жаңа желеулермен соттап жатыр. Халық соттап жатыр қазір. Бұл кәдімгі халық пен биліктің арасындағы сот. Халық пен биліктің арасын тек алыстататын сот бұл. Бір әділеттілік салтанат құратын сот болмайды бұл жерде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, осы күндері бірқатар қоғам және азаматтық белсенді ашық хат жазған болатын. Онда олар Әбләзовтың серіктеріне теракт ұйымдастырды деп айып таққан бас прокуратураны сынап, ал оның басшысы Асхат Дауылбаевты отставкаға кетуін талап етіп отыр. Сенбі наурыздың 31 күні Азаттыққа түсініктеме берген хатқа қол қойғандардың бірі тәуелсіз журналист Бақытгүл Мәкімбай прокуратураның бұл мәлімдемесі жалған және бұрын соңды дәл осындай сценарий болған дегенді айтып отыр.
Біздің елімізде соңғы кезде мына саяси құдалаудың бір ең тұрақты түрі қалыптасып жатыр. Бұл өз бұрыннан да бар болатын. 10 жыл бұрында осындай оқиға болған, енді сол оқиға қайтадан жатыр. Бұл Қазақстанда өзі бір осы құдалау деген бумеранг сияқты қайтадан келіп қайтадан соғып жатыр. Кезінде әкесі қазыгелдінің жанындағы оққағарларында жауапқа тартқанда, істерде қылмыстық құқық жауапқа тартып, оның басты себепкері Рахат Алиев болған еді ғой. Олар қару тықты, сол қарумен теракт жасамақшы болды деген әңгіменің ол кезде біз басырасында болғанбыз. Сот болды, ол сотқа куәлер табылды, олар сөйтпекші болған деп мойындарына қойды, бірақ екі рет мойындамаған еді ғой. Петр Асанасьев деген Сәкен Ибраев. Содан солар сотталды. Бірақ кейіннен солардың ондайға жасамағаны олар түрмеден шықты. Енді менің білуімше бұлар осы уақытқа дейін сол соттан ақталған жоқ.
Бақытгүл Мәкімбайдың пікірінше бұл мәлімдеме Жаңаөзен ісіне тікелей қатысты көрінеді.
Бұның негізгі басты себебі соңғы кезде мына Жаңаөзен оқиғасынан кейін бұлар бір кінәні іздеп жатыр. Бұл кінәні айналып келгенде билік өзі халыққа оқ атқанын, ол халықтың қанын төккенін айналып кеп әбестыбақты. Ана шетелде жүрген әбірен соны ұйымдастырды, Жаңаөзендегі оқиға соған себепкер болып кетті. Соған жауап одан түк шығара алмайтынын білгеннен кейін, бірақ сол жабылған әбірлестікте жабылған жаба сол күйінде қалып тұр сол Жаңаөзенге қатысты да. Енді соған кезде бұлар қайтадан сұмдықты ойлап тапты. Ол сұмдықтары осы теракт жасамақшы болды деп оған бір табылып деген салыпты. Оның бір күзетінің бастығы дейді. Ол күзетінің бастығы бүкіл Алматы қаласының ортасында теракт жасамақшы болса оны қимылын қайдан білген.
Сұхбаттасымыз бұл саяси қудалаудың бір көрінісі деген сенімде.
Сондықтан бұл сорақылықтың басы қасында қотырап отырған әрине Қазақстанның бас прокуратурасы ғой, одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін оның бер жағында ішкі істер министрлігі бар. Айналып келгенде бұның бәрі президенттік әкімшілігінің қабырғасынан шыққан нұсқау деп білемін. Біріншіден, екіншіден бұл саяси қудалау бұның түбі жақсылыққа апармайды.
Есте болса, Қазақстан бас прокуратурасының мәлімдеуінше ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыда жасалмақ болған терактілердің алдын алған, әшкере етілді деп хабарланған. Терактілерді оппозицияшыл саясаткер қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың серіктері жасамақ болды деген айыптау айтылып отыр. Еске салсақ, наурыздың 28 күні бас прокуратура таратқан мәлімдемеде бұл террористік актілердің негізгі мақсаты тұрғындарды қорқыту, бейберекеттік пен дүрбелең туғызу, елдегі қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандыру деп жазылған. Бас прокуратураның хабарлауынша, терактілерді ұйымдастырмақ болған адам БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың жеке күзетін басқаратын және оның құпия тапсырмаларын орындайтын Александр Павлов есімді Қазақстан азаматы көрінеді. Ресми мәлімдеме бойынша терроризм мен экстремизм актілерін ұйымдастыру жоспарын Павлов 2011 жылы қыркүйектен бастап оппозициялық Алға партиясының жетекшілерінің бірі және Мұхтар Әблязовтың сенімі адамы Мұратбек Кетебаевпен бірлесе дайындаған екен. Сондай-ақ бас прокуратура Павлов пен Кетебаев Қазақстанда терактілер ұйымдастырып, дінаралық және ұлтаралық жанжал туғызу мақсатымен радикалдық діни ұйым өкілдерімен, олардың ішінде шетелдік ұйымдармен де байланыс орнатпақ болған деп отыр. Терактілер ұйымдастыру үшін Павлов 25 мың ақш долларын бөлген деп хабарлайды бас прокуратура. Сондай-ақ ресми мәлімет бойынша Александр Павлов 2009 жылдан бері шетелде жасырынып жүр, оған іздеу жарияланған.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқында азаттықтың апта тынысы хабары микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өткен аптаның басында Қарағанды облысындағы Балқаш колониясының бұрынғы басшыларына қатысты сот процесі де басталған болатын. Оларға қызметтеріне салғырт қарады деген айып тағылып отыр. Есте болса, бұл колониядан өткен жылы 16 тұтқын қашпақ болып, ақыры ресми мәлімет бойынша өздерін өздері жарып жіберген болатын. Балқаш қалалық соты АК-159-21 түрмесінің бұрынғы үш басшысын түрме бастығы тәртіп пен жедел іздестіру бөлімдерінің жетекшілері болған азаматтарды тергеп жатыр. Олар 2010-2011 жылдары лауазымды қызмет атқарған кездері тұтқындарды бақылау туралы заңға қайшы көптеген іс жасаған. Соның кесірінен бір топ тұтқын қашуға кедергісіз дайындалып, 2011 жылы 11 шілдеде мекеме қызметкерлері мен басқа адамдарға қарулы шабуыл жасаған. Азаматтар мен қоғамның мемлекеттің құқығы мен заңды мүддесіне нұқсан келіп, адамдар көз жұмған деп хабарланат Қарағанды облыстық сотының баспасөз қызметі. Тергеу болжамына қарағанда Балқаш түрмесіне сырттан қару-жарақ жеткізілгендер оны колониядағы мешітті жөндеуге қажет құрылыс материалдарының арасына салып өткізген екен. Тексерушілер қаруды байқамай жүк көлігін колонияға кіргізіп жіберген. Сондықтан тұтқындар қашуға кедергісіз дайындалған дейді Қарағанды облысының прокуратурасының өкілі Мұхаммед Карымбек Тұрсынов.
Группа военнослужащих и контролёров колонии, производивших досмотр данного транспортного средства, к досмотру отнеслись халатно, не стучали каждую шпалу. Произвели просто поверхностный визуальный осмотр и не обнаружили этих тайников.
Ақпаратқа қарағанда қару-жарақты жіберген адам түрмедегі оқиғадан кейін бірнеше ай өткен соң ұсталған. Күдікті бұрын сол Балқаш колониясында жазасын өтеген азамат екен. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша Сәтбаев қаласының тұрғыны бостандыққа шыққан соң осы түрмеге құрылыс материалдарын жеткізетін мекемеге жұмысқа тұрған. Кейін ол адам тергеу изоляторында асылып тұрған жерінен табылған. Қару-жарақ жеткізушілермен қашуды ұйымдастырғандар ұялы телефонмен сөйлесіп, қаруды апару, жасыру жайын ақылдасқан. Бұл қылмыс тығыс бойынша 100-ге тарта куәгер жауап беріп жатыр. Араларында Балқаш түрмесінің тұтқындары да бар. Журналистерді бұл сотқа кіргізген жоқ, ал ресми тұлғалар әзірге сот залынан егжей-тегжейлі мәлімет беруден де бас тартып отыр. Наурыздың 27-сі күні алғашқы сот отырысы өткен. Бұл іс туралы колонияда қаза болғандардың туыстары да білмейтін болып шықты. Бұл туралы өзін-өзі жарып жіберді деп хабарланған Алмас Ваниловтың анасы Зағила апай бізге айтқан болатын. Қартана баласынан айрылғаннан кейін бұл істен мүлдем хабарсыз екендігін айтады. Не болса да Алланың жазғаны дейді Зағила Смаилова. Еске салсақ, 2011 жылдың 11 шілдесінде Балқаш түрмесіндегі бір топ тұтқын күзетшілерге шабуыл жасап абақтыдан қашып кетпек болған еді. Билік өкілдерінің сөзіне қарағанда бүлікші тұтқындар 12 шілде күні өз еріктеріңмен беріліңдер деген ұсыныстан бас тартқан. Одан кейін қарулы тұтқындар отырған ғимаратқа шабуыл жасаған. Ресми дерекке қарағанда қашпақ болған тұтқындар сол кезде оттегі баллонын жарып жіберген. Сарапшылар жарылыс болған жерден 16 адамның мәйітін тапқандарын хабарлады. Кейін жарылыс кезінде 16 адам қайтыс болған жоқ, 4 тұтқын қашып кетіпті деген ақпарат тарады. Бірақ билік ол деректі жоққа шығарды. Жарылыстан көз жұмды делінген тұтқындар жайлы көпке дейін еш мәлімет болмады. Сараптама жұмысы бітпей жатыр деген уәжбен марқұмдардың сүйектері де туыстарына бірден берілмеді. Абақтыдан қашқан тұтқындар түрменің екі қызметкерін пышақтап, төртеуін атқан. Олардың біреуі ауруханаға бара жатқанда көз жұмған болатын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада нақтырақ айтқанда наурыздың 27-сі күні халықаралық театр күні аталып өтілді. Осы ретте театр мен өнер бүгінгі қазақ қоғамымен қаншалықты бірге екендігін білуге тырысқан болатынбыз. Халқының қуанышын бөлісіп, жоғын жоқтайтын бірден бір жанр бүгінде өз міндетін орындап жатыр ма? Әлде сен тимесең мен тиме бадырақ көзге басып үнсіз отыр ма? Осы тұста жуырда көшкін қойылымы арқылы жаңаөзендіктерге көмек қаржы аударған режиссер Болат Атабаевтың пікірін білген едік. Ол театр сахнасындағы әр спектакль көрерменге ой салып, қоғамдағы осал тұстарды ашық айтуы керек десе, ендігілері бұған қатысты өз ұстанымдарын айтып отыр. Сөз кезегі Меруерт Сәрсебайда.
1961 жылы ЮНЕСКО жанындағы халықаралық театр институты Вена қаласында өткен 9-шы конгресінде 27-ші наурызды халықаралық театр күні деп бекітті. Жыл сайын көктем мезгілінің алғашқы айында бұл мерекені халықаралық театр институты мен дүниежүзіндегі театр қауымдастықтары атап өтеді. Наурыз айының ортасында Алматыда Әуезов театрының кіші залында Болат Атабаев сахналаған көшкін спектаклі қойылғаны белгілі. Екі күн қатарынан көрсетілген қойылымнан жиналған қаржы Жаңаөзендегі мұқтаж жандарға көмек ретінде жіберілді.
Соның налогын төледік, содан 180 мыңға бірекет түсті. Әйтеуір қолына бір спектакльдің несін аударғанбыз, соңғы күнге аудардық. Тағы да ойнасақ, тағы да сөйтеміз. Қанша спектакль ойнаймыз, соның бір спектаклін құнын аудара береміз.
Дейді Болат Атабаев. Екі күн қойылымнан 400 мыңға жуық қаражат түскен екен. Режиссер сәуір айының басында тағы бір спектакль қойып, көрсетілімнің бір күнінен түскен соманы Жаңаөзендегі тұрғындарға көмек ретінде аудармақ.
Барып келісім шартқа отырамыз театрмен. Ана бірінші күнгі спектакльдің ақшасы бар ғой бізде, арендаға төлеуге. Әртістер оны айлық қылып алмай, арендаға төлейтін деп қойғанбыз. Соны екі күнге аламыз деп отырмыз. Ана Асхат Мәймеров деген режиссер бар. Сол не қойған, махаббат деген қандай деген Александр Володиннің бір пьесасын қойған, соның премьерасын ойнаймыз деп отырмыз 4 апрельге.
Болат Атабаев бірнеше өнер адамдарының Жаңаөзендегі мұқтаж жандарға өз қаражаттарын аударғанын естіген екен, алайда олар арнайы қойылым не болмаса концерт ұйымдастырған жоқ дейді. Режиссердің сөзінше, театр бүгінгі күні әлеуметтік мәселелерді көтеру керек.
Отырып әкәкімізді қою керек, қоғамға араласуымыз керек, өйткені уақыт деген талабы сол. Өйткені спектакль арқылы адамдарға ой салуымыз керек, белсенділігін көтертуіміз керек, көрерменнің көзін ашуымыз керек. Қазір үрей ғой, көп адамдар үрейде отыр. Үрей деген бұл жақсы манипуляция болды. Ана билік соны үрейді әдейі кіргізіп қойыпты, соның халықтың санасын ойнайды, манипуляция жасайды, қорқып отыра берсін деп. Сондықтан соны шығаруымыз керек.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайда театр көрерменге ой салу керек деп есептейді.
Театр кісіге ой салуы керек. Кісінің жан дүниесіне бір бұрылыстар енгізуі керек, ойландыруы керек, бір пікірге келтіруі керек, түйін жасатуы керек. Бұл тәрбие ме, тәрбие емес пе білмеймін мен оны. Бірақ сау адам сырқаттанып шығу керек театрдан. Сырқат адам сауығып шығу керек. Ол әсер етуі керек өнер, қалайда адамның жүрегіне.
Халықаралық театр күні бұл театр қайраткерлерінің кәсіби мерекесі ғана емес, күллі өнерсүйер қауымының төл мерекесі. Сахна саңлақтарының кәсіби мейрамы жыл сайын атап өтіледі. Әшірбек Сығай қазақ театрында ешқандай өзгерістер байқалмайды дейді.
Кеңес одағы ыдырағалы театрдағы береке, ынтымақ бұрынғыдай емес сияқты, және сол сияқты шығармашылық табыстар да өзінің бабында емес. Мына Қазақстан театрларында да ептеген жаңағы бұл өз заңды нәрсе, бірде құлдырау болады, бірде бір самғау болады. Сол қазір құлдырау мен самғаудың арасында өлері бір кезеңді, өйткені репертуар тұтаң, әрі бейнелер жоқ тұңғасы.
Маманның сөзінше, қазіргі кезде көрермендердің театрға деген қызығушылығы жоғары, алайда спектакльдердің сапасы сол көрермендерді қайтадан келуге итермелемейді дейді.
Жалпы театрлар, құдайға шүкір 50-ден астам театрымыз бар дейміз, әрі істеп жатыр, жұмыс істеп жатыр. Бірақ өнерді оқтын-оқтында бір үлкен уақиғалар болып тұр керек, мәдени рухани. Соны көксеп отыр.
Сыншы қазіргі кезде қазақ сахнасында күн көрістің спектакльдері жүріп жатыр деп санайды. Меруерт Сірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншуға Саутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.